Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
І прописані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Програма «Погляд на вічне» – прямий ефір. При мікрофоні я, ведуча Надія Куриленко, і, як завжди, архімандрит Діонісій, Православна Церква України. Я вас вітаю.
І я вас вітаю. Вітаю наших радіослухачів із Різдвом Христовим, із Новим Роком. Вже не чулися в цьому році ще ні разу, скажімо так. Тому хочу побажати всім нашим радіослухачам, і вам, і тим, хто нас дивиться по інтернету, побажати міцного здоров'я, злагоди, добробуту, щоб не хворіли ні ви, ні ваші рідні, діти, наснаги, любові, достатку в усьому, добрих успіхів, ну і, звичайно, многі благі літа. Ну і християнське привітання, яким всі ми вітаємося, Христос народився.
Славімо Його! Номери телефонів 0830-14-13, 099-228-2808, 0830-14-13, 099-228-2808. Абсолютно безкоштовні номери телефонів для вас. Дивитися можна за нами на Ютубі та Фейсбуці, залишати коментарі під стрімом. Я також всіх вітаю зі святами, і це, знаєте, така полеміка завжди виникає, ну, останні декілька років, так, коли святкувати 25-го або 7-го. І нещодавно почула такий досить мудрий вислів, що ми вклоняємося не даті, так, не дню, числу, а згадуємо подію, яка сталася в цей час. І, до речі, достеменно невідомо саме в яку годину, в який день народився Ісус Христос. Тож це таке. Для нас головне – це згадувати подію народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Отже, трошки відійшли, а тепер будемо розмірковувати над віршем, який записаний в книгі Псалмів, 36 розділ, 6 вірш. «Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твій і надійся на Нього, Він допоможе». Діонісію, як часто ми переживаємо в своєму житті? Переживаємо, хвилюємося, як часто це відбувається?
Я думаю, це в звичайних людей відбувається постійно, бо справді людина, яка відповідальна, вона і турбується, і клопочеться, і переживає за якісь певні моменти. Тому це таке почуття, воно нас супроводжує все життя, починаючи з дитинства і закінчуючи вже сивою старістю. Тому це природно, це такий природна явище в нашому організмі, бо завдяки якраз переживанням ми здобуваємо досвід.
Переживати, навіть в цьому слові, да, зрозуміло, що це переживати ще один раз, так? І не один, мабуть, раз. Ми переживаємо, звісно, як добрі, так, переживання, так, і погані. Але чому ми більше пам'ятаємо погане, що сталося, і його очікуємо, і переживаємо, щоб воно ще раз не настало? Чому саме на поганому акцент?
Ну, тому що насправді, знову повторюся, що переживання – це досвід. І якщо ми в своєму житті мали позитивний чи негативний досвід, і уже формуючи якусь певну ситуацію, яка нас може очікувати, звичайно, той досвід, який ми маємо, він викликає в нас переживання, аби не сталося так само. Тому зазвичай погані події, вони більш емоційні, емоційно забарвлені і відкладаються там десь на підкорці головного мозку і запам'ятовуються набагато сильніше, ніж добрі якісь переживання ілі, або якісь добрі ситуації. Хоча, в принципі, мені здається, що не завжди людина переживає і згадує тільки зле. Можливо, коли людина поринає в спогади, згадує своє перше кохання, закоханість, або, наприклад, коли закохується твоя дитина, ти вже згадуєш себе, і це приємні емоції, і це знову той досвід, який ти хочеш передати, можливо, своїй дитині, щоб вона не зробила, можливо, якихось непотрібних вчинків, які зробив ти. І знову виникає переживання, щоб у нашої дитинки не сталося щось погане, а було якнайкраще, і щоб це перше кохання, воно було й останнє. Так, здається,
так,
і хочеться.
Так, знов-таки переживаємо, щоб не сталося так,
щоб
як
не сталося, бо це наш досвід.
Так. В книзі книг, так, в Біблії ще один дуже гарний вірш, але чомусь ми його не згадуємо, коли наступають хвилини переживань. «Не піклуйся про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти, кожен день має досить своїх турбот». Ну, гарний же вірш.
100%.
Чому ми не використовуємо цей вірш? А все більше і нетривалішу перспективу хвилюємося, переживаємо, турбуємося.
Тому що, знову повторюся, ряд нашого досвіду нам говорить про щось, що може статися в майбутньому. І якщо ми не маємо досвіду того, коли ми в якихось важких ситуаціях поклалися на Бога, і Бог виправив цю ситуацію, зробив якнайкраще, якщо ми не маємо цього досвіду, ми більш полягаємось на свій власний досвід. І звичайно, що нам це не зрозуміло. Ну як про завтрашній день не турбуватися? Ну завтра треба щось їсти, щось пити, треба дітей в школу відвести, їх одягнути, обути, одіти і так далі. Багато дуже піклувань, які лягаючи спати, ага, завтра не забути завести будильника і так далі. Далі знову ці ж переживання і турботи. Хоча, насправді, якщо б ми мали досвід, що якщо ми живемо з Христом, Христос дбає про нас. Якщо Він про травинку, про квіточку дбає, то тим паче Він дбає про людину. Якщо ми цього досвіду не набули і не намагаємося набути, то ці переживання в нас будуть завжди. Якщо ми здобули цей досвід, ми будемо безбентежні, чи якось, як сказати так от, і не будемо бентежитися, покладати всю надію на Бога, і Бог буде вести і зробить так, що навіть ангели наші будуть, ангели його будуть нас підтримувати, щоб наша нога навіть не спітнулася об камінь.
Ось, до речі, довіряти Богові. Чи можливо одночасно переживати, турбуватися і довіряти Богові?
Ні, неможливо. Неможливо, бо якщо ти турбуєшся і переживаєш, тут вже є якась, не повністю покладаєшся на Бога, маєш не зовсім тверду надію, не маєш не зовсім тверду віру і так далі. Бо насправді є багато різних прикладів, і все Святе Письмо наповнено і втішаннями Христа, і прикладами, і словами апостолів, і настановами Ісуса Христа для апостолів. Бо коли Він відправляв, наприклад, на проповідь своїх апостолів, Він їм говорив, що не турбуйтеся, що вам їсти і пити, і що вдягнутися. Ідіть, проповідуйте Слово Боже, і я все попіклуся, все подобаю, знайду, дай вам переночувати, знайду одіж, знайду все. Тобто він забезпечував і підживлював їхню віру в те, що найголовніше жити з Богом, нести ту місію, яку Бог поручив, проповідувати Слово Боже, а все інше це прикладеться. Зовсім іще інший приклад із Біблії, коли дві сестри запросили Ісуса Христа до себе в гостину, в яких Він часто, до речі, бував, і одна турбувалася про те, щоб накрити на стіл Марія, а Марфа сіла біля, навпаки, Марія сіла біля ніг Ісуса Христа, а Марфа піклувалася про частування. І Марфі було дуже образливо, що сестра покинула все, сіла слухати Ісуса, коли треба тут навпаки, прийняти гостя, хочеться накрити стіл. Ну, як будь-яка господиня в нашому.
Це ж нормально, так.
Це нормально, але Христос знову сказав, коли Марфа підійшла, каже: «Марія, пішли, мені допоможеш». Сказав: «Марфо, Марфо, ти турбуєшся про багато що, а єдине потрібно». Марія ж благообрала частку, яка від неї не відніметься. Тобто, треба другорядні якісь речі, ті, які можуть відволікати нас від Бога, від служіння йому, ставити на другий план. Звичайно, треба людину зустріти, звичайно, пригостити і так далі. Але треба розуміти і ще більш глибший сенс, що це за людина, з чим вона прийшла, для чого, і ловити кожну хвилинку оце спілкування, спілкування з Богом і так далі, і служіння Богові.
Але це зовсім не говорить про те, що всі хазяйки
опустили
світу
руки, сіли
і читають Біблію і замість Біблію. Готування вечері.
Так.
Ні, це була особлива подія, особлива вечеря. Не кожного дня Ісус заходить у гості, і тому тут зовсім інші акценти. Тому завжди потрібно читати контекст і розмірковувати. Бо зараз чоловіки будуть голодні після нашого спічу. Чи бувало у вашому житті щось дуже переживали, турбувалися, хвилювали, знизилися, не знаходили собі місця, стукали у різні двері, а як тільки все віддавали в руки Богові, ну все, цю справу, так, все вирішувалося? Якщо можна, приклади.
Ну, хочу зізнатися в тому, що я така людина емоційна, імпульсивна. За своїм таким темпераментом я холерик, тобто мені треба все зразу і все в руках має горіти. Якщо не горить, це щось не виходить. Я нервую і так далі, далі. І, ну, це повністю приборкати в собі... Я не можу, час від часу все рівно оця такий мій темперамент вспливає, і тому, звичайно, що в моєму житті було дуже багато прикладів, які можна згадати. Ну, почнемо з таких самих ярких, які, ну, залишили якийсь такий відбиток в пам'яті, в серці, в душі. Я пам'ятаю 9 клас, державний іспит. Всі ми готувалися до таких іспитів. І готуючись до іспиту, ну, неможливо вивчити всі білети. Ну, вивчив там деякі, і вже переживаєш, а як я зараз витягну, та не той білет, і що робити, а як не здам екзамен. Ну, і це нормальне переживання в будь-якого підлітка, який готується до екзаменів. Хвилювався, я переживав, а я до церкви ходжу вже із 8 років, тому вечором перед екзаменом хтось там у вікно щось кричить, хтось білети під подушку ложить. Я став біля ікон, помолився, попросив Бога. Я навіть щось ультиматуми якісь ставив, щось обіцяв, це є точно. Що обіцяв, не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що торгувався ще з Богом, будучи підлітком, ну, не розуміючи. Зараз я вже, слава Богу, з Богом не торгуюся. Але тоді торгувався, говорив, там обіцяв, що якщо допоможеш, я зроблю те-то-те-то. Тобто, ну, там в нас були свої перемовини. І приходжу я на іспит, я витягую якраз один із небагатьох білетів, який вивчив. І зізнаюсь, що це був 13-й білет. І мене часто запитують, ну, кажуть, люди там бентежаться на рахунок там 13-го числа, там, що це якесь негарне число. Ну, кажу, слухайте, я родився 13 вересня. Все життя, кажу, здав один екзамен, витягнув 13-й білет, здав. Другий екзамен, не повірите, 13-й білет. І все життя якось так склалося, навіть на Донеччину приїхав, не підбираючи ситуацію, не підбираючи, ну, якби я не планував цього, але я купляю 13 листопада. Я думаю, якби був 13 місяць, в мене б якраз воно там десь
зіпало. І припало.
Да, мав купляти 11 листопада будинок. Коли я приїхав в Дружківку, я знайшов собі невеличкий будиночок, дзвіночок, але там з документами щось не виходило, і нам довелося 13-го числа підписувати договір купівлі-продажу. Приходимо на 9-ту годину, нам нотаріус назначив зустріч, приходимо, там помарка якась в документах, треба було йти в БТІ, щоб вони переробили, і поки ми переробили документи, підписуємо договір ровно 13:00 на моєму годиннику. Тому 13 вересня в 13:00 я купляю будинок з адресою Роза Люксембург 13. Тому на рахунок 13-го числа це саме щасливе число.
До речі, будинок у мого чоловіка бабуся вже з Ісусом, але вона все життя з чоловіком, з 10 дітьми прожила в 13-му в будинку під номером 13 навпроти кладовища. І з однієї сторони виготовляли пам'ятники. Тому взагалі але була щаслива. Вірна Богові.
Ну, і тихі сусіди заодно.
Так.
Наступне таке, що можна теж згадати, я закінчив спочатку семінарію харківську, потім житомирську, і в 2010 році я приїжджаю в академію, в київську, в православну київську богословську академію поступати вже на магістратуру і так далі, я хотів вже ж навчатися. Приходжу, здаю документи, і мені секретар говорить, що вибачте, але ну, ваші дипломи – це добре, що є, але треба вчитися в нас з першого курсу. Я засмучений, що це ж ще 5 років цілих учитися. Ну, написав уже заяву, бо я хотів мати саме освіту цієї академії, вона є престижна академія. І назначають там на певний день співбесіду із ректором, бо тільки після співбесіди допускають до екзаменів. Вечором переживаю їхати, все, теж молюся, я вже був священником, монахом, я помолився до Бога, з молитвою прийшов у цей навчальний заклад, повний поверх студентів з батьками, там куча різних священників, вагомих таких поважних людей, і я собі скромненький такий юначок стою 16-й в черзі, переживаю, і я розумію те, що черга пішла, і уже 7 чоловік з документами вертаються назад, їх не приймають. І я розумію, що скоріше всього, що я зараз скажу, якщо такі люди заходили і не могли вплинути на цю ситуацію, то, мабуть, мені не доведеться в цьому закладі вчитись. Трошки я так був пригнічений, але все-таки вирішив піти на співбесіду. Я зайшов на співбесіду до ректора, в душі ж молюся, знову ж таки переживаю. Дуже переживаю, хвилююся. Ректор сів, розгорнув мені так документи і дивиться, прочитав мою автобіографію, рекомендації, характеристики. І говорить, так, ну, в тебе є 2 диплома. Для чого ти прийшов навчатися до нас? Ти колекціонуєш дипломи? Та ні, кажу, я взагалі хотів вище йти навчатись, але мені сказали, що так і так. Ну, я не знаю, що з тобою робити. Не бачу сенсу тобі вчитися в нас на першому курсі. Ану, позови секретаря. Ну все, в мене ноги затрусилися. Думаю, зараз каже, що проведи хлопця. Пішов, вже ж позвав секретаря, заходить секретар. Так, владико, звали. Що ми будемо робити з цим хлопцем? Ось 2 дипломи має, туди-сюди прийшов до нас учитися, він нам потрібен. Та ну як, владико, благословите. А мені кожна фраза, і я розумію, що я вже з'їжджаю під стіл, з'їжджаю, мене вже все, зараз, я зараз втрачу свідомість. Ну добре, на, каже, забирайте документи, все, думаю, серце вискакує з грудей, а ви, каже, напишіть йому наказ прийняти на 4-й курс.
Алілуя.
Я вийшов щасливий, переспросив двічі або тричі, чи це правда, чи це не жарт. І таким чином я поступив на 4-й курс і вивчився і закінчив академію. Тому це такі, знаєте, такі вагомі мої події в моєму житті. Ну і ще один такий приклад наведу, невеличкий. Життя в мене розпочалося із життя при монастирі. Сталося так, що я хоч і в молодому віці, але очолював цей монастир. Була стара церква, котра була закинута при радянських часах, її треба було відновлювати і так далі. І, звичайно, ну, село вже таке на окраїні Житомирської області за кошти людей, які живуть у селі, тих бабусь, це нереально було зробити. І кожного дня я ходив і дивився, вікна, скоро так до них доторкнешся, вони випадуть. Як би було добре, щоб це вікна якось чи посклити, поставити якісь нові, все. І хожу так, якісь, ставлю собі просто завдання, от що треба зробити. Приходить наступне богослужіння, відслужуємо службу, і заходить до церкви такий платненький мужичок з барсеточкою. Поздоровався до мене туди-сюди, все, попитав, там, як справи, там, представився, я такий-то, такий-то. А ви не будете заперечувати, якщо я візьму рулетку і поміряю ваші вікна? Та кажу, не буду заперечувати. Він пішов, поміряв вікна. Через 3 тижні приїхала бригада з вікнами і всі в пластикові поставили і зробили це за без жодних грошей і так далі. І немов би янголи мені допомагали, і сам Господь, будувати цей монастир. От я щось запланую, і воно десь з нікуди бралося, з'являлося, хоча казалося, ну, це здоровенні гроші, це неможливо, а оказалось, що це для нас, людей, неможливо, для Бога можливо все.
Так, це дійсно так. Отже, можна сказати, що якщо ми зі Христом, нам немає сенсу переживати?
Абсолютно. Абсолютно так і є, бо якщо ми поруч, якщо ми повністю покладаємо свою надію на Нього, все відбувається так, як відбувалося в мене в монастирі.
Слухайте, але у нас є дуже гарні біблійні приклади, так? Ну, такої, я не знаю, довіри Богові, такого, чи, можливо, темперамент такий був у апостолів. А якщо згадаємо те, що написано, так, в книзі Дій, ну, те, що мені спало зараз на думку, 12 розділ, там я не буду читати, просто розкажу цю історію. Ірод, він після страти Іоанна взяв під стражу Петра.
Ну, взагалі він переслідував всіх
так,
послідовників
Христових. Так, взяв Петра, і там 4 чотирниці воїнів його охороняли в темниці, і на Пасху він мав вивести його до народу, ну, це значить стратити,
так.
Все зрозуміло і так. Церква при цьому молилася, прилежно, як написано, в ніч, так, перед стратою, можна сказати, Петро, скований ланцюгами, між 2 воїнами, там ще багато сторожі охороняє його, він в цю ніч спав. А що ще робити, так, ночі? Ну от скажіть мені, як можна, коли тебе очікує страта, коли ти ось в таких скрутних обставинах просто собі спати?
Ну, бо він уже, маючи такий досвід самого, на прикладі Христа і так далі, він не турбувався, він розумів, що якщо йому треба померти, ну, значить, він не обійдеться, і це його, ну, така доля, скажімо. І він знав, що якщо він і помре, Христос, коли відлучався від апостолів, він їм обіцяв, що я йду до свого отця приготувати вам оселі. Тобто він знав, що коли він помре, він піде просто до свого друга, приятеля, який на нього чекає, і, можливо, це була і найбажаніша зустріч. І тому він не турбувався. Там є ще інший момент, коли той же Петро разом із силою 2 сиділи у камері, і сталося так, що вони молилися, прославляли Бога, співали собі.
Де ще поспівати, як не в камері?
Звичайно. Ті, які разом з ними були ув'язнені, уважно їх слухали їхні слова, їхні молитви, прославляння Бога і так далі. І вночі, коли вони тоді не спали, вони якраз молилися, все, вночі засинає той вартовий, який охороняв цю камеру, стається великий землетрус, відкриваються двері в'язниці, і ну, гарна нагода силі Павлу разом з іншими ув'язненими втекти. І тут відбувається такий момент, що вартовий прокидається, бачить, що відкриті ворота в'язниці. Він прекрасно розуміє, що зараз, коли про це дізнається цар, його з позором візьмуть, виведуть на площу і стратять за те, що він не угледів. І щоб уникнути цієї ситуації, він хотів накласти на себе руки. І тут Павло погукавка, не роби собі нічого. Ось ми тут всі сидимо, ми далі собі прославляємо Бога і так далі. І воїн, побачивши таку велику віру, побачивши таку велику навіть мужність, підкріплену цією вірою в Бога, що він сказав, ну хлопці, ходімо зі мною. І сам їх вивів, і привівши додому, він увірував в те, що якщо Бог допоміг їм, то йому немає чого боятися навіть того ж самого Ірода, який може його стратити. І в той день охрестився він і усі його домашні. І от це така велика сила молитви і надії на Бога, і якраз не переживань, а повна цілковита йому довіра.
Так, ось так буває, і якщо ти жалієшся на своє життя, на свої якісь переживання, то, будь ласка, прочитай «Дії святих апостолів», мені здається, записано в 16 розділі, і зрозумій, що не так, в тебе все погано, і немає сенсу переживати та хвилюватися. І ще одне запитання в мене, це вже по тексту буде, як це відкривати свій путь Господу? Як це робити?
Це, в принципі, для мене запитання не зовсім є зрозумілим в тому плані, бо насправді Господь Бог бачив шлях як грішної людини, так і людини праведної. Але відкривати путь свою перед Богом, це мається на увазі, ми ж розмірковуємо про те, як ми маємо себе повести там завтра, післязавтра, чи в тій ситуації, чи в якійсь поїздці, в місії і так далі.
Або як у вас було з вікнами?
Так, тобто треба з Богом, як не мов би, радитися, відкривати йому, от я збираюсь зробити отак, 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 але нехай буде на то твоя воля. Якщо немає твоєї волі, підскажи, допоможи мені, як мені поступити мудріше і правильніше, щоб саме в цій ситуації якомога краще виконалася твоя особиста воля, не моя. І тому оце, я думаю, і є відкривання свого шляху перед Богом, це просто порада. Як ми часто радимося з нашими чоловіками чи жінками, з нашими батьками, так само, ну, Бог, який нас створив, мабуть, найкращий порадник в нашому житті.
І ще одне запитання також по тексту. Як це втішатися Богом?
Насправді, Господь Бог у Біблії неодноразово втішав навіть своїх апостолів, які були в розпачі, і, звичайно, що знаючи, що Христа схватили, апостоли, бачачи, що повели його на страду, на суд, вони злякалися, вони переживали, вони сховалися, бо маючи досвід свій особистий і, наприклад, на інших, якщо схопили його, зараз схоплять нас і нас повбивають. Але перед цим їх Господь Бог готував, не переживайте, не бійтеся. Я навіть утішителя вам Святого Духа пошлю. Це має статися, я маю померти, я маю піти на небо, я маю приготувати в оселях Отця найкращі палати для вас. Тобто, оце є якраз, якщо ми читаємо Біблію, саме отакі моменти. Утішатися тим, що Бог для нас не готує гіршої долі. Він готує для нас все, що як не може бути найкраще.
І останнє запитання, одна хвилинка. Чи повинні віруючі люди бути стабілізаторами, носіями надії ось в панікуючому суспільстві, як зараз?
Так, звичайно, тому що ми повинні показувати, якщо ми з Христом, і самі в своєму житті впевнені, ми повинні цю впевненість, своєю впевненістю, вірніше, проповідувати її, нести її в маси і запевняти людей, що якщо ми з Богом, нам боятися немає чого. Бо якщо будемо і ми в цьому панікуючому світі включати паніку і свої переживання, то навряд чи до спасіння це нас призведе. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку треба все-таки покладати надію на Бога і бути прикладом, бо ми є світло для світу.
Отже, переживати чи довіряти Богові – вибір за тобою. Дякую, що були з нами. На все добре.
До побачення.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.